Cīņā ar terorismu un iekšējai drošībai šonadēļ Briselē ir veltītas vairākas konferences, semināri un arī debatas Eiropas parlamenta plenārsēdē, nerunājot jau par dažādu komiteju sanāksmēm. Par finansējumu pārtraukšanu teroristiem otrdien sprieda arī 28 valstu finanšu ministri. Savukārt Eiropas Savienības pretterorismu koordinators Žils de Keršove tagad ir viens no pieprasītākajiem runātājiem Briselē. Viņa galvenais uzsvars ir uz lielāku informācijas apmaiņu.
Si on pouvait faire un progrès le 12 février, c'est effectivement
Būtu labi, ja februārī mēs varētu panākt progresu vismaz vienā jautājumā, proti mudinātu dalībvalstu drošības dienestus vairāk dalīties informācijā ar Europolu. Tas ir sarežģīti, jo izlūkdienestu funkcijas nav daļa no Eiropas Savienības atbildības jomām. Valstis jau tagad dalās ar informāciju, bet parasti tas notiek ārpus Eiropas Savienības ietvara, jo viņam nepatīk dalīties ar visiem. Parasti tas notiek starp 3, 4, 5, bet ne 28 valstīm. Tas ir dziļi iesakņojies drošības dienestu domāšanā un būtu aplam uzskatīt, ka mēs to varam mainīt dienas laikā. Bet mēs varam raudzīties uz veidiem, kā veicināt sistemātiskāku datu apmaiņu ar Europolu, jo tam ir spoža nākotne.
Eiropas parlamenta lielākā politiskā grupa Eiropas Tautas partija jau ir nākusi klājā ar saviem priekšlikumiem cīņā ar terorismu. Līdzīgi gatavojas darīt arī liberāli demokrāti. Viņa uzsver, ka ir svarīgi, lai cīņā ar terorismu Eiropa nekļūtu par policejisku valstu kopu, kas nemitīgi izseko visu savas pilsoņus un gluži kā Austrumvācijas slepenie dienesti tur mapīti deju par katru. Turpina liberāli demokrāta grupas vadītāja vietniece Sophie Infelde.
Perpetrators were known to the secret services.
Cilvēki, kuri pastrādāja teroristiskos aktus drošības dienestiem, bija zināmi jau iepriekš. Kādēļ informācija par viņiem nav nonākusi pie pareizajiem cilvēkiem? Kāds ir iespējams? Mums ir jāatbild uz šiem jautājumiem, pirms mēs sākam runāt par kādiem jauniem paņēmieniem.
Yet new instruments.
Starp nozīmīgākajiem priekšlikumiem, kas izskan Briselē, ir aviopasažieru datu reģistra izveide un nepieciešamība ciešāk sadarboties ar Arābu valstu drošības dienestiem. Tiek pieminēta arī pilsonības atņemšana ārzemju kaujiniekiem, ja viņiem ir dubultpilsonība, un vienota Eiropas džihādistu un teroristu melnā saraksta izveide. Tāpat tiek runāts par iestrēgušās Europolu reformas pabeigšanu. Savukārt Eiropas komisijas migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta priekšnieks Matijas Ruete uzskata, ka ir jāmaina arī ieroču iegādes nosacījumi.
We need to take a very careful look at our arms.
Mums ir ļoti nopietni jāapskatās uz likumiem, kas regulē šaujamieročus. Nesen bija izveidota īpaša darba grupa, kas pētīja visus pašreizējos šaujamieroču likumus. No tās darba secinājumiem kļuva skaidrs, ka turpmāk mums būs rūpīgi jāpievēršas tam, kā tiek regulēta šaujamieroču iegāde.
Starp priekšlikumiem izskan arī ideja radīt īpašu vienību katras dalībvalsts drošības dienestos, kas sekotu radikāliem izteikumiem sociālās saziņas tīklos un palīdzētu tos izdzēst. Tiek piedāvāts arī aizliegt šifrēto saziņu internetā, kas automātiski notiek, ja lieto piemēram Skype. Eiroparlamentārieta Infelde uzskata, ka tā ir bīstama tendence. Savukārt pretterorismu koordinators de Keršove saka, ka bez iespējas piekļūt iedzīvotāju saziņai Skype vai citur internetā, izsekot potenciālos teroristus, esot ļoti sarežģīti.
Viens tiesnesis man nesen sacīja, ka viņi mēģina sekot jauniešiem, kuri varētu doties uz Sīriju. Tomēr tas ir sarežģīti, jo šie cilvēki izmanto Skype un WhatsApp, ko nav iespējams pārtvert. To nevar tehniski izdarīt pat ar visām tiesnešu sankcijām. Protams, ka datu un personīgās dzīves aizsardzība ir svarīga, bet tas nozīmē, ka mēs nevaram pārtvert nekādu saziņu. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Mani tas satrauc.
Eiropas Savienības pretterorismu koordinators arī saka, ka drošības dienesti spēj izsekot aptuveni 70% potenciālo teroristu. Problēmas radot tie 30%, kuras pārtvert, esot ļoti grūti. Ārts Jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.